Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemu rakan setugas Hakim Rahman yang bersiaran daripada rumah mengamalkan norma baharu di era pandemik COVID-19 ini. Hari ini, awal pagi 8.30, kami nak bincang berkaitan dengan projek kajian keluarga di pinggiran ditaja oleh UNICEF dan UNFPA bagi membantu penggubalan dasar dan menggalakkan wacana umum mengenai kesan pandemik COVID-19 ke atas wanita dan kanak-kanak dalam keluarga berpendapatan rendah di Bandar Malaysia. Dan kajian ini beri maklum balas yang relevan kepada dasar awam yang ada untuk menangani pandemik ini. Projek ini melibatkan kajian ke atas 500 keluarga berpendapatan rendah tinggal di 16 flat perumahan awam kos rendah di KL, Kuala Lumpur pada Mei 2020, September 2020, Disember 2020 dan juga Mac 2021.
Ya, dan dalam masa yang sama kita nak terus saja melihat kepada perbezaan ataupun apakah dapatan kajian ini yang telah kami paparkan dalam buletin awal ini sejak semalam lagi. Dan hari ini kita nak bersama dengan Encik Zuhair Omar Rosli, iaitu penyelidik kanan di M Analytic, untuk sama-sama membincangkan mengenai kajian siri keempat dan juga yang terakhir, keluarga di pinggiran ini. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Zuhair.
Selamat pagi
Encik Zuhair. Kalau kita kata apa, sebagai pengenalannya dululah, melihat kepada daripada keempat-empat isu ataupun siri kajian keluarga di pinggiran ini, adakah terdapat perbezaan ketara ataupun perubahan sejak kajian ini pada pertama kali dilakukan ketika awal tahun lepas, pada bulan Mei tak silap saya, itu tempoh setahun, hampir setahun tempoh kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Adakah keluarga-keluarga di pinggiran ini keadaannya bertambah baik ataupun bertambah buruk?
Baik, terima kasih Astro Wani kerana jemput saya pada pagi ini. Basically, apa yang kita boleh, apa yang kita dapati daripada laporan ini setelah satu tahun kita lakukan kajian ini, keluarga ini masih lagi tidak pulih pada tahap sebelum krisis. Antara indikator yang kita boleh, petunjuk utama yang kita boleh lihat adalah dari segi pekerjaan dan juga pendapatan. Dari segi pekerjaan, kadar pengangguran di kalangan ketua isi rumah di flat kos rendah Kuala Lumpur ini adalah lebih tinggi daripada tahap sebelum krisis, iaitu tahun 2019. Sekarang kadar pengangguran daripada sekitar pada tahap 12%, 2.5 kali ganda lebih tinggi daripada tahun 2019. Dan di kalangan isi rumah wanita juga, kadar pengangguran ini adalah lebih tinggi. Disebabkan mereka ini susah untuk nak dapatkan, sukar untuk nak dapatkan pekerjaan. Mereka, diorang punya pendapatan, iaitu pendapatan tanpa kita ambil kira bantuan kerajaan, iaitu pendapatan daripada pekerjaan dan perniagaan diorang, lagi rendah daripada tahap sebelum krisis. Akan tetapi mereka masih lagi menerima bantuan daripada kerajaan, di mana kita boleh lihat peratusan bantuan kerajaan, sumbangan bantuan kerajaan kepada pendapatan mereka semakin tinggi daripada 8% kepada 11%. Dan terutamanya di kalangan golongan OKU dan juga ketua isi rumah wanita, di mana mereka terpaksa bergantung, kebergantungan mereka kepada bantuan daripada kerajaan itu adalah tinggi. Tetapi macam saya katakan tadi, walaupun bantuan kerajaan itu ada dan membantu dalam menyumbang pada pendapatan mereka, bantuan yang diberikan adalah tidak cukup dan perlu ditambah baik. Jadi apa yang saya boleh simpulkan daripada satu tahun yang lepas, keadaan mereka ini lebih kurang sama atau lebih buruk. Kalau dari segi pekerjaan itu makin susah untuk nak dapatkan pekerjaan, justeru mereka tidak dapat mereka tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka berbanding tahun 2019.
Cik Zuhair, adakah bantuan-bantuan kerajaan daripada seperti subsidi upah dan sebagainya, mereka adakah mereka ini tercicir daripada bantuan ini?
Baik, soalan yang bagus. Untuk nak dapatkan program subsidi upah, mereka harus carum kepada sama ada KWSP ataupun Perkesok, itu mereka ada insurans skim untuk pekerjaan. So mereka harus carum kepada program-program seperti itu. Masalahnya kebanyakan mereka ini adalah pekerja tidak formal. Mereka hampir separuh, 45% daripada mereka ini tiada KWSP ataupun Perkeso. Jadi jika mereka tidak mencarum, mereka tidak akan dapat bantuan seperti subsidi upah. Tapi yang lebih menarik, kita harus lihat di kalangan mereka ini, pelibatan mereka dalam pekerjaan sendiri adalah lebih tinggi. Lebih tinggi berbanding dengan sebagai contoh di peringkat nasional. Mereka lebih banyak berniaga sendiri. Bila cakap pasal berniaga sendiri, antara yang terkesan disebabkan oleh pandemik ini adalah mereka yang bekerja sendiri. Contoh macam Makcik Kia. Dan bantuan yang diberikan, macam kita tahu daripada fiscal stimulus yang dah diumumkan sebelum ni, kerajaan ada bagi grant khas prihatin. Ini adalah untuk peniaga-peniaga kecil-kecilan. Tapi masalah dengan bantuan ini ialah, satu ialah one-off, secara sekaligus saja bagi, tidak secara konsisten setiap bulan. Negara jiran kita melakukan memberi secara konsisten kepada mereka yang berniaga sendiri setiap bulan. Dan sekarang ada bantuan grant khas prihatin ini untuk mereka yang berniaga sendiri. Sebagai contoh, GKP grant khas prihatin 3.0. Tetapi yang 3.0, GKP 3.0 ini hanya diberi kepada mereka yang tak dapat bantuan sebelum ini. Dan jumlah yang dianggarkan akan dapat bantuan GKP 3.0 ini adalah sekitar 1 juta. Tetapi kita ada, di peringkat nasional kita ada sekitar 2.4 juta mereka yang bekerja sendiri. Mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil-kecilan. Jadi kalau kita bagi hanya kepada 1 juta, adakah kita mengatakan yang lebihan 1.4 juta mereka Makcik Kiah ni tak, perniagaan mereka tidak terjejas? Bagi saya ini adalah tidak betul. So bantuan jika diberi harus diberi secara konsisten dan kepada semua, terutamanya mereka yang berniaga sendiri. Kenapa saya tekankan mereka yang berniaga sendiri ini? Kerana di kalangan mereka ini ramai yang berniaga sendiri dan peratusannya semakin meningkat sepanjang 1 tahun yang lepas. Kerana mereka tidak dapat mencari pekerjaan yang formal di pasaran buruh di luar sana, mereka terpaksa berniaga sendiri.
Dan Zuhair, melihat kepada kesukaran mereka mendapatkan pekerjaan formal, apa sebenarnya terjadi kepada inisiatif-inisiatif seperti My Future Job, seperti My Step yang dikeluarkan ataupun dihasilkan oleh program-program kerajaan untuk memastikan bahawa angka pengangguran itu rendah? Apa, adakah mereka sebenarnya sukar untuk mendapatkan pendapatan di dalam program-program sedemikian rupa? Apa punca-punca penyebab mereka menjadi kesukaran untuk dapatkan kerja di bawah program-program disediakan kerajaan ini? Apakah masalah pendidikan, adakah masalah berkaitan dengan isu-isu lain yang berbangkit?
Baik, ingin saya tekankan program-program seperti yang Tuan sebut tadi ialah program seperti mana macam encourage majikan untuk hire people, untuk ambil orang bekerja. Ini tidak sepatutnya berlaku di masa krisis. Di masa krisis, kita sektor swasta tidak mampu untuk memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai. Apa yang perlu dilakukan ialah kerajaan harus memberi peluang pekerjaan itu kepada orang ramai. Tidak semestinya untuk macam open pekerjaan untuk mereka yang bekerja di sektor kerajaan, tetapi boleh buat untuk kontrak, on contract basis. Sebagai contoh, selama 2 tahun ke di Kuala Lumpur, Kementerian Wilayah ada umum dipanggil My Job Wilayah. Peluang pekerjaan untuk di kalangan penduduk di Kuala Lumpur. Akan tetapi peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah terlalu kecil. Ianya sekitar 3,000 ke 4,000 peluang pekerjaan. Ini kenapa saya cakap terlalu kecil? Jika dibandingkan dengan mereka yang menganggur pada tahun lepas, hanya 10%. Maksudnya peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh Kementerian Wilayah hanyalah 10% daripada jumlah mereka yang menganggur pada tahun lepas. Jadi apa yang harus dilakukan ialah program seperti ini bagus tapi harus ditambah baik. Peluang pekerjaan yang ditawarkan harus ditingkatkan mungkin kepada 40% daripada mereka yang menganggur tahun lepas, dan juga kadar gaji yang ditawarkan juga boleh ditambah baik. Pada tahun 2019 sebelum krisis, kita lihat pendapatan DPKL sahaja berjumlah sekitar 3.6 bilion. Kalau kita bagi peluang pekerjaan, kita ambil 40% mereka yang menganggur tahun lepas, bagi mereka peluang pekerjaan, ini hanya akan memberi kos kepada Kementerian Wilayah dan DPKL hanya sekitar 13% daripada whatever income diorang pada tahun 2019 yang saya sebut tadi, iaitu pada 4 bilion ringgit. Ini boleh dilakukan dan harus dilakukan terutamanya pada masa sekarang kerana pihak swasta tidak mungkin mampu untuk memberi peluang pekerjaan yang baik kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan, terutama masa krisis macam tu.
Cik Zuhair, tadi Cik Zuhair sebutkan bahawa kebanyakan keluarga-keluarga ataupun keluarga di pinggiran ini, kebanyakan punca pendapatan utama mereka adalah dengan berniaga kecil-kecilan ataupun PKS, golongan seperti Makcik Kiah. Dan mereka ini pada awal, peringkat awalnya dalam kajian pertama, ya betul mereka menerima manfaatnya dengan pelbagai inisiatif ataupun insentif diberikan kerajaan, tetapi ini hanyalah bersifat sekali beri. Dan dalam kajian itu juga menyatakan bahawa lebih 80% tidak menerima sebarang bantuan pada bulan Mac, iaitu dalam siri akhir ketika kajian ini dilakukan. Dan sekarang kita sebut maklum, kalau daripada Mac dah tak dapat bantuan, dengan sekarang ni kita berhadapan dengan PKP 3.0 yang mungkin berlanjutan, mungkin berbulan lamanya. Bagaimana hasil dapatan mendapati bahawa keluarga-keluarga di pinggiran ini, apa strategi mereka, apa survival mereka untuk terus menjadikan makanan di atas meja?
Baik, soalan yang baik juga. Saya rasa bagi saya, kalau bantuan tiada, mereka sekarang sudah berada di tahap yang amat kritikal. Sekarang, kalau dulu kita tutup sekali MCO 1.0 sebagai contoh, bulan 3 sampai 5 tahun lepas, tutup sekali mereka mungkin boleh survive lagi, ya, untuk yang berniaga kecil-kecilan. Tapi kalau dah tutup 2-3 kali sampai sekarang pun ada MCO 3.0, ya, ini adalah mustahil untuk mereka survive, terutamanya kalau mereka mempunyai perniagaan kecil-kecilan. Macam saya cakap tadi, kerana itulah bantuan harus diberikan secara konsisten. Contoh, sekarang bantuan untuk yang sempena dengan COVID, sebagai contoh BPN. BPN 2.0 diberikan last kali masa bulan 1 baru-baru ni. Itu last. Sekarang sudah tiada. Ya. Macam saya cakap tadi juga, GKP pun diberi hanya kepada mereka yang tidak dapat GKP sebelum ini. Apakah Makcik Kiah yang dah dapat GKP sebelum ini tidak terkesan sekarang? Dasar seperti ini harus dilihat kembali dan diberi kepada kita. Kita jangan risau tentang apa yang mereka belanja. Kita suka diktate ataupun kawal apa yang orang miskin berbelanja. Bagi saya, terutamanya bagi pembuat dasar, ini adalah satu benda yang tak betul. Mereka berbelanja, kita tidak dapati yang mereka ni berbelanja untuk beli benda-benda yang tak faedah, macam beli rokok ke, apa, berjudi ke, minum arak ke, apa. Tak ada, we don't find that. Daripada RM100, RM76 mereka, daripada RM100 perbelanjaan diorang ni, RM76 diorang berbelanja untuk makanan, sewa rumah, pengangkutan dan pendidikan. Dan kalau kita, tak apa, kita tak, kalau tak mau tengok untuk sampel ini, kita lihat pada peringkat nasional. Compare, kita banding antara mereka yang B40 dengan 20% yang terkaya T20. Untuk item yang saya sebutkan tadi, 73% di kalangan B40, mereka berbelanja sebanyak 73%, lebih tinggi untuk barang-barang yang keperluan. Untuk T20 hanya berbelanja sebanyak 64%. Satu lagi item kita lihat untuk hiburan dan percutian. T20 berbelanja lebih banyak untuk benda-benda macam ni. In fact, dua kali ganda, iaitu sekitar 7% daripada perbelanjaan mereka. Kalau kita kata mereka ini suka membazir ke, tak pandai guna duit ke, ini tak betul. Kita harus bagi cash secara konsisten pada mereka kerana mereka tahu apa yang mereka nak buat dengan duit itu. Sebagai contoh, pada laporan kami yang previous laporan, keluarga di pinggiran isu nombor 3. Kami dapati mereka yang dapat BPN, pada masa itu ramai juga yang tidak dapat bantuan GKP. Yang berniaga sendiri tak dapat bantuan GKP. Tapi yang dapat BPN, mereka gunakan duit BPN itu untuk rolling modal berniaga sebagai contoh kedai burger. Untuk suami dia nak berniaga kedai burger dan sebagainya. Jadi saya rasa ini ada satu benda yang penting yang perlu di acknowledge oleh terutamanya oleh para pembuat dasar. Kerana data-data ini sudah ada. It's a matter of untuk kita tengok saja dan gunakan data itu sebaiknya. Satu lagi, bila saya hairan kenapa kerajaan berasa bangga bila mereka boleh bagi bantuan bakul makanan. Kerajaan bukan NGO, kan? Kamu sebagai kerajaan harus bagi bantuan dengan lebih baik, maksudnya dan tahu apa yang terbaik untuk mereka ini berdasarkan data-data yang kerajaan ada. Bukannya dengan berasa bangga, okey kami bagi bantuan bakul makanan dan sebagainya. Kami ada tanya dalam kajian ini, apakah dasar yang kamu perlukan untuk sekarang? Yang kamu perlukan sekarang. Nombor satu ialah bantuan tunai kepada mereka yang rentan, golongan rentan, terutamanya kanak-kanak, OKU dan juga orang tua. Nombor dua mereka pilih ialah bakul makanan. Kenapa? Kita kena ingat kenapa mereka pilih bakul makanan, kerana mereka tiada duit. Kalau kita bagi cash setiap bulan kepada mereka, pilihan untuk bakul makanan itu tentu sudah takkan ada. Maksudnya mereka akan prefer lebih untuk bantuan tunai.
Okey, baik. Banyak lagi kita nak bincangkan dengan Zuhair berkaitan dengan keluarga di pinggiran dan dapatkan kajian dan apakah langkah yang boleh diteruskan ataupun diambil melihat kepada dasar-dasar sedia ada untuk dikaji dan juga ditambah baik. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bincangkan berkaitan dengan kajian oleh UNICEF dan UNFPA berkaitan dengan bagaimana bantu untuk pengembalan dasar berkaitan dengan keluarga di pinggiran ataupun mereka yang berada dalam kategori miskin bandar. Kita bersama dengan Zuhair Muhammad Rosli, penyelidik kanan di M Analytics. Zuhair, kalau tadi kita bincangkan banyak berkaitan dengan pendapatan, bantuan-bantuan dan kesukaran mencari pekerjaan, kita nak beralih kepada isu pendidikan yang mana kalau kita lihat selain daripada pekerjaan dan juga pendapatan, isu pendidikan itu dapatannya adalah anak-anak semakin kurang untuk berminat disebabkan oleh ketiadaan peranti dan juga internet di rumah. Dan selain daripada itu juga, kesan rantaian akibat daripada dapatan ini, wanita dilihat yang paling tertekan. Dan kesan apabila wanita ini tertekan adalah kesannya juga akan limpah kepada anak-anaknya. Jadi apa, bagaimana sebenarnya cara kita untuk mencari dasar yang paling baik untuk kita tangani perkara ini dengan cara yang lebih holistik?
Ya, baik. Saya setuju. Salah satu isu yang paling penting juga dalam laporan ini ialah tentang pendidikan anak-anak mereka. So di samping selain daripada ibu bapa tu stres ataupun tertekan dari segi kewangan, anak-anak juga masih lagi struggle untuk nak dapatkan pendidikan yang berkualiti. Di mana 9 daripada 10 ibu bapa mengatakan bahawa anak-anak mereka menggunakan telefon bimbit untuk belajar. Dan dalam kita punya survey untuk well-being punya survey, kita tanya makcik secara verbally, kita bagi tahu, kita bagi dia bercakap. Dia cakap dia ada 3 anak, phone dia ada 1 saja. Yang paling dia stres ialah masa apabila terpaksa ada kelas dalam satu masa yang sama. So dia rasa amat stres, di mana anak dia kemungkinan tidak akan dapat pendidikan yang berkualiti. Macam mana nak pastikan bahawa mereka mendapat pendidikan yang berkualiti. Bagi saya, kita harus bagi akses kepada mereka benda yang mereka dah ada. Sebagai contoh, TV. TV hampir ke semua isi rumah di Malaysia ni ada TV. 97.7% ada TV. Di Kuala Lumpur, peratusan ni adalah lebih tinggi. 99.7% di Kuala Lumpur, isi rumahnya ada TV. Jadi bagi saya, program pendidikan yang macam dah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ni harus ditambah baik dan perlu betul-betul diutilizkan. Daripada kita fokus kepada apa yang mereka tak ada, sebagai contoh laptop ke, tablet ke, baik kita fokus kepada televisyen macam rancangan Didik TV. Tapi kontennya boleh ditambah baik sebab kita tanya mereka, adakah Didik TV ini membantu untuk anak-anak mereka belajar di rumah? 6 daripada 10 kata ya, membantu. Tapi masih lagi membimbangkan kerana 4 daripada 10 merasakan ianya tidak membantu. Dan bila tanya kenapa, dia kata sebab anak-anak mereka tidak mampu untuk, tidak dapat memahami konten yang disiarkan di Didik TV. Tapi kita harus utilize access program-program seperti ini. Mungkin dari segi kontennya boleh ditambah baik dengan menerusi perbincangan secara terus ataupun lebih rapat dengan ibu bapa student pelajar itu sendiri. So, tapi kita tahu yang kerajaan ada menjanjikan bahawa 150,000 laptop akan diberi dan janji sudah dibuat dan harus ditunaikan lah. Tapi untuk masa hadapan, macam sekarang kita tahu sekolah pun sudah ditutup dan kemungkinan akan diadakan pembelajaran dari rumah. Jadi program seperti ini harus diutilizkan sebab kebanyakan isi rumah ada TV. Instead of kita nak kena tengok pula sama ada dia boleh guna ke tidak komputer ataupun laptop. Bagi saya ini tidak akan memberi kesan dengan cepat.
Ya, Cik Suhey, kalau kita kita saksikan sejak PKP, pandemik melanda, selain daripada isu-isu kesejahteraan, hidup, pekerjaan dan juga upah, isu pendidikan ini yang ditekan-tekankan adalah mengenai PDPR. Tablet itu tidak cukup dan sebagainya. Tetapi adakah masalah ini ataupun PDPR ini penyelesaian kepada semua? Adakah ini penyelesaian yang menyeluruh pada semua ataupun bagi keluarga di pinggiran khususnya? Mereka ini memerlukan pendekatan yang berbeza yang ataupun mungkin PDPR itu perlu dirombak untuk mereka. Maksudnya mungkin mereka bukan tablet halangan utamanya, bukan soal kos pengangkutan nak ke sekolah dan sebagainya. Tapi isu bagaimana mereka boleh mendapatkan akses itu, akses terhadap pendidikan berkualiti agar mereka ini tidak terus menjadi lost generation.
Baik, yang paling baik untuk keluarga ini secara peribadi bagi saya ialah untuk mereka belajar secara berdepan dengan cikgu. Isunya bukan sahaja terhadap tablet ataupun laptop. Dalam survei kita untuk survei kesejahteraan, ramai di kalangan ibu bapa yang mengatakan bahawa mereka tidak dapat untuk nak monitor anak mereka. Tak ada masa yang cukup untuk nak monitor anak dan juga kadang-kadang terpaksa abang kepada kanak-kanak ini yang tolong ataupun kakak yang tolong monitor. Dan kita ada tanya, adakah anda prefer untuk sekolah buka ataupun tutup? 8 daripada 10 mengatakan bahawa mereka prefer sekolah untuk buka. Antara sebabnya ialah itulah, ruang tak cukup, tak boleh nak monitor anak dan juga tiada peralatan yang mencukupi. So di sini kita dapat lihat yang mereka sanggup untuk nak hantar anak mereka walaupun mereka tahu yang mereka tidak dapat memenuhi perbelanjaan harian sekolah anak mereka. Sebagai contoh, satu daripada tiga kata mereka tak mampu untuk memberi duit poket. Satu daripada empat kata mereka tak mampu untuk nak memberi face mask setiap hari kepada anak-anak mereka. Tapi mereka masih lagi prefer supaya anak-anak mereka belajar face to face dengan cikgu. So, bagi saya, untuk golongan ini, yang mereka amat tekankan ialah pembelajaran secara face to face dengan cikgu. Kita juga tanya, adakah anda memerlukan nasihat untuk pengurusan keluarga dan anak-anak? Kami sendiri pun agak terkejut bila lihat nombor ini ialah dua daripada tiga kata ya, mereka perlukan nasihat untuk pengurusan keluarga dan anak-anak. Jadi saya rasa mereka juga struggle apabila anak mereka belajar di rumah kerana mereka tiada masa yang cukup untuk monitor anak-anak mereka.
Dan terakhir sekali, Zuhair, secara ringkas, kita tak banyak masa, tapi ya, penyelesaian jangka panjang ataupun sederhana untuk mereka melihat kepada apa sebenarnya dasar-dasar program-program yang betul-betul dapat membantu mereka, bukan sahaja bantuan sementara tetapi juga keluar daripada kepompong garis kemiskinan itu?
Seperti yang saya cakap tadi, untuk jangka masa panjang ialah pekerjaan. Pekerjaan, peluang pekerjaan harus diberikan kepada mereka. Dan kerana bagi saya, kalau sekarang dalam keadaan krisis sekarang, kalau kerajaan tidak mengambil inisiatif yang cukup kepada mereka, keadaan mereka tidak akan berubah, satu. Nombor dua, golongan pembuat dasar juga tidak akan belajar apa-apa daripada krisis ini. Krisis ini itu sudah memberikan kita satu hikmah yang mana kita terutamanya kalangan pembuat dasar untuk melihat apa yang tak kena, bukan masa krisis saja. Sebelum krisis pun sama. Kita lihat gaji dan pendapatan daripada perniagaan untuk sebagai contoh untuk wanita dan golongan OKU. Walaupun mereka kadar gaji dan pendapatan perniagaan mereka sudah kembali ke tahap 2019 pada tahun 2019, tapi gajinya adalah terlalu rendah, iaitu sekitar 1300 dan 1200. Ini adalah terlalu rendah untuk kamu nak hidup di Kuala Lumpur terutamanya. Jadi untuk nak tunjukkan kepada sektor swasta apa yang harus dilakukan, inisiatif haruslah datang daripada kerajaan. Sebagai contoh saya cakap tadi, my job wilayah mungkin boleh ditambah baik. Peluang kerjaan harus ditambah dan gaji permulaan harus ditambah baik, bukannya dengan memberi sekadar RM2,000 kepada graduan yang masuk pada program seperti ini.
Okey, baik. Terima kasih Zuhair Mohd Rosli, penyelidik kanan di M Analytics berkaitan dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh UNICEF dan juga UNFPA berkaitan dengan keluarga di pinggiran. Apapun, kami akan bawakan kupasannya lebih lanjut di Buletin Awani seterusnya dan juga astroawani.com. Terima kasih sekali lagi kepada Zuhair. Sekian dari kami, saya Hafizah Zaman.
Saya Akhiram, jumpa lagi.